Radio Okapi.
Bansango na beto, folke konsumusiera.
Okapi.
Kakiakewa matodo mingi, matodo mingi pena bisi kamutira mtindo beke na kukinga kuza benki ya tatubama na bansango na beno. Nandinga kikongombe meka tono kulanda konsumusiera Afrika kena ntola kinzunzulo. Na bansango yai betatubula kuzibuka bisola luyalu na kati anzo na yao musi yambula matadu meka tono kutunga na balabala 30 juen awa na Kinshasa. Kizunga Mongala kena kuzola vye kufu antangu kaka na nima kusalama na yao lukutakalu nisabu na kususa muti na kutumisa kizunga yai ya hundeta simama awa na mbanza Kinshasa. Nansangolo kingelu yanti kunona ngolo kena kuluta na kati ya makesa yanti ya vwana peba nkadi ya mpemba ya baadefi yanti ya Uganda jamba kena kusalama mingi na teritora Beni bata tabamama sabu na kuzaba inki ya beta tuba nanda bansangu yae beka tulave makutu. Matondo dia kanabisi kamutura mtindo abe kena kulanda bansangu na betu yae na ndinga kikungu na radio na bena ngemba mingi bayena kena kulanda betu na ikolongonu ya vwana pena monieka ya kena kizunga tuapa. Ntangwane na nkokila yae ya kele yae ya kutunga mana balabala 30 juin awa nambanza Kinshasa ya nzwa bisalo luyalu tiba etage ivwa mvimba mukembo ya kuzibula milo na yau ya salabaka bubi yae na kutunga mayanzo yae ya bisalo luyalu banzo mingi ya bisalo luyalu tafutila kadiaka ve na banzo abatumeza bisa mbuta ya kena kusala bilumbu yae na sika mbuta luyalu kena kutalaka kutunga mabisalo mbula matadi pebe nolanda ntendula yae ya mbuta Justin Kalumba mwanangongo pesaka.
Dans la vie d'un être humain, comme celle d'une entreprise ou d'une nation.
Na luzingu ya mtu ya kompani kiompe ya bwala kuva inzo yange mosi to babilo kele kidimbu ya kukula kena kumonisa lukumu mpenzi tusu na ina metadi la bwala na beto yina mekuza kembila mbula 55 kukula yai mekuza monika na kuzibula bubu inzo yai ya mona ya bazulu ivwa inzo kekuza vwanda ya bisalu ya bamakabu ya luyalu ya bankwa luyalu beto mebakula yao mambu samu na bwala yai ya nene msilu ya luyalu ya Kongo samu na kusadila mpe kuzabana kana na mabwala mingi ya nkaka luyalu na beto kekuza futila dia kave samu na bamakabu mingi ya luyalu na kukumaka baina kele na bainzo na bao.
Kitezo makumi tanu ya kele ntola ba inspekter na ba teritori ya meka tuka na kuponoma sabu na bizunga nyoso iya ya meka tuka na kusalama mingi na nima kukabua na kizunga ntama ya katanga kele mfuma mbanza lubumashi ya detisaka mukembo ina kasinki ya kisola kile kabambuta ina tafondaka na yao au anuelea lusituka bambi meka kano kusolula ti Denise Maeyo ya ke musa bantumo na betu kuna na mbanza lubumashi nuelea lusitunki ya kusimba.
Kizunga yonso yampa, fwete vanda tiba inspektor ya ba teritwa kuluta kumi. Beto ke tanga bizunga, oka tanga, lualaba Tanganyika ti olomami. Botatwa disama na mosi na bo, ya boke binga inspektor chef de poule, ya tasalaka na mbanza Lubumbashi. Kisalu na bo yonso, kele ya kulandilaka, kisalu ya bakalaka ya mbula matadi, botatalaka kana kizunga keto disama mbote to bon gouvernance, mambu ya mbongo, ti kuzitisama ya bansiku, mutindu tendulaka Musasa Kazez Bernard, inspektor général. Bakalaka yambula matadi ya ba inspektor talandi la kakisalu na bo kele kubanda na ntwadisi ya kizunga ya ndimosi ti na ntwadisi ya sektor na ya sheferi. Ba ntwadisi ya ba komini to bourgmestre ya mbanza mwona kakese mingi na diambu yae sambu na bo kisalu ya ba inspektor tapesa bonzila ya kusala kisalu na bo na mutindu ya mbote.
Matundo bingino lalu zituka bambini tangu sabu nangena kumina na mate mpama vim beta vwona diaka kintwadi kaka na bantangu yae. Kaka na metadila bisalu ya dinaka kutambula bisalu ambula matadi na bizunga mazono na mbanza Mbujimayi na Kasangi ya Ntal dilongi mosi pesa maka ya fonaka sabu na bamfuma ba division ya bizunga yampa ya basikaka na Kasangi ya Ntal ya fonaka sabu na kuyika mayeli na bao mpe na kupesa bao maluaku sabu na kubongisa makutaka na banzo na bao ya binzonzi yampa ya tasarama mpe ya bizunga yai ya meka tuka na kusalama ntangu yai daniki na njita ngeso la katikris mukan ya ke mosi ya bantuma na betu na Mbujimayi.
Kimoko mekuza lutila na inzo ya bantuma ya nkangu ya kizunga ya Kasai Oriental. Bamekuza sadisa yao na dileketele leketalaka mambo ya administration ya inzo ya bantuma ya nkangu ya kizunga yae. Jonchi Mangamukala metubila bayina kuzaka Monika mambo ya ngudi samu na nyoso kuza luta na mutindo ya mbote. Mambo tanu ya mfunu na lukutakanu yae katna yao kufuandisa biloke kuza sala na muantangu kundima bantuma ya nkangu ya kizunga kupona mpe kutula na kifulu bamfumu ya bizunga pe bilandi na bao na manima na yao bambuta ya ba division 3 lenda kwenda na bizunga ya mona Maurice Mia kikwenda salisa lukutakani bantuma ya nkangu na sankuru Jeanne Sor Kabe ya mulonza kele samu na Kasai Oriental ya mona mpe baki na kuvingila Andre Malaba na Lomami samu na bantuma ya nkangu ya nkaka yina bamelomba bakwenda na bizunga ya mona baki banda kwenda na sabala ke kuiza kilumbu ya tano meluta mfumu ya kizunga Alphonse Ngoi Kasanji kutaka salisa Mkinzi ya kudia na inzo na yandi ya kimfumu samra bantuma ya nkangu ya kizunga Charles Mpongo Dimanja kuzaka tombila bao Bisalu ya mbote na bizunga nyoso tatu Sankuru Lomami mpe Kasai Oriental Nkangu na ndamo na yandi kena kulandila mambu nyoso yai
Kima mbi kala dani kina njita na kuzabisa tingeke vona kadisu mpidi kuto na beto antangu nyoso na Kongo Central Yakileka na nima dinaka ya kukabula bizunga yanti na beto wa Kongo Kinshasa batu ya butukaka na bizunga ya yampa baondeke na kuyilama sabu na kopesa maboko sabu na lunungu ya bisora leta na bizunga nyosu ya yampa kifonuswa nene kede ya bizabisaka yao ya kizunga yampa ya mongala ya katukaka na kizunga ya ekwater ya ntaba lukutakanu sabu na kutala mutindu ya kuyala kizunga ya na mutira mefonakana ya ondeke na kuyilama awa na bwala kimfumu Kinshasa Fabien Kombinzi Gifwa Asking Zigbe Tero kena kulanda yao intia kusimba
Lukutakanu ya itatadila mingi mutindu ya kutomisa kizunga ya mongala na ya ketadila mutindu ya kuzinga na kimvwama zabisaka professeur Ekambo mosi ya bayame bongisa masoloina ya utatedimisama na ba episekopo ya josezi ya lisala na ya lolo kukutana ya itasalama na bilumbu ya kekwisa tavukisa ba depite yansi na ya kizunga bankwa minkiti bimvuka ya politiki na bimvuka ya nkangu ya mongala na lueka na ba utabakama bisadi ya leta ba administrateur ya ba territoire na bampangi na bau ya bansi ya kinzenza baya tabaka sika na lukutakanu yina ta chosa mutindu ya mbote ya kutwadisa kizunga na bau ya mongala kizunga ya yampake konda ntete kisika yanzo na bau ya kinzonzi lenda kukutanaka na bisalu na bau ata inzo ya lenda vanda babilo ya luyalu mpike leve yekuna na lisala bau yonso ke banzande ba luyalu ya yonso zole ta sadila na babilo ya baposte na banzo Nzo ya ntama ya diskiki ya mongala yake na kulomba kubongisama kibeni. Bayake sadisa lukutakanu yai ke kulomba na bana yonso ya kizunga ya mongala na kupesa bau maboko.
Kile kuba na kilumba mazona kunuwa na ngolo bize psaka yao na nkufa bantangu na beto kena kusalama na mutaha. Mingina kati ya makesa duyalu ya fuwa na pibi mpumbula ba defi ya nti ya Uganda na nti ya dibulu ina ya kile kaka na kitezo ba kilometre makumi ia na tano na kukuma zula mbanza beni pena kutuba kinati ndinga ya dinaka sukula ya ntete kile efak desi ya mekota na sika musi ya bankadi ya mpemba ina vwandaka kena kudonda nyo lalu situka bambi Maxel Papi Mukeba ya kefwandaka ntuma na beto ntangu nyoso na mbanza beni mpenge sola kati yandi na diambu na incha yandi za bisakange.
Kunuwa na akati ya makesa FRDC tibu mpumbulu yansi ya Uganda ba ADF kuna na mutara yantikaka kubanda mazono lumingu na nima midi. Mutindu ketuba bansangu ya beto mekatuka na kuwa ba FRDC nde kotilaka bimpumbulu ina na babwala atokaka na bilimani na teritwari ya beni. Lieutenant Mark Azuke kilandi ya kinati ndinga ya dinaka sokola 1. Kesi kimisa nde mazono lumingu makesa sosa kampe monaka ba ADF na este ya babwala atokaka na bilimani kisika bantumeti na katuka ntama. Mingi kuna na mutara. Ye kunuwa na yanti kaka pana yoke landakana kaka tintangu ya ina yao. Mpila ya kupesa kiteso ya bantumenua na tome kufuwa kele ntetewe. Nandambu na bobi salu ya lukengelo kete ndulande. Kubanda bilumbu tanu makesa FRDC kesosa sosa bisika yonso ba ADF kele mpeboke bebisa banzo bi matibi sadulu na bo yonso. Boke basikilaka na bifulu ina yonso samu na kuenda kufuwa bantu na beni.
Beto manisa na kubokota yae ya Sef Kimvuka kena kususaka kutoma bambama ya vwana pebana awana ntoto na beto Kongo Kinshasa kubokota na bau ya kenda mutina kuku d'appel mebu ya mazina mingi ya banketo wa susaka kundwani na biti ya bantuma nkangu na bizunga nusu yai meza bana na luja isu ya kimvuka yai ya basisaka mpea mekuma awana mesa na beto wa radio kapi mama beknendit kamango kele ntodisi ya kimvuka yai beno landandi na alualo ya steak zibiatero.
Kana cour d'appel kuzenga nkanu na nima ya kutadidi la kubenda na kati ya seniti bantu pesa ka abazi na mbala zole samu na kupona manabizunga beto monaka nde kiteso ya bankento yina tabikala samu na kupona maina lenda vanda fioti kiteso ya nana na zulu ya nkama mpamba na nima ya kupona makibeni bankento ya nkaka lenda mpe mbala nkaka kunluta ve ye kiteso ya bankento ya takuma bantuma ya nkangu lenda kitadiaka na sambanu na zulu ya nkama mpamba na ya beto kelomba na seni na kuvutula na mikanda toba listo bazina ya bankento ya seni katulaka mpamba ve bilandi na bau pesaka bazina mbalazole bankento ina zabaka vende bilandi na bo kele ntimambi boka na kakupesa bazina mbalazole bankento ya ilenda baka vendola kintuwe diti bilandi na bo ya salaka mbi ina.
Ya kila ndiso ngola ba mama tatu Lievin Mbwinga Vobo Therese Kanku Tambwe Nwela Luzi Toka Bambi ya beto eritie sida kala na njela mashini pe konsumu si Afrika na ntola kinzo ndolome katoa na kumanita bantangu yae ya beke na kulomba na beno ya kile kana kubika makutu na beno samu na kulanda manaka na beto ya Radio Kapi Radio Angemba
Okapi, Okapi, Radio.